Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Αυτό κύριε πτεσματοδίκα θα σας πει.
Τι είσαι εσύ?
Γύλος. Είναι ξακουστά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
Κατάστημα. Κεντράκι. Μαριδίτσες, καλαμαράκια, ρομάτζες στο κυματάκι και έχουν τα κακόμοιρα τα άστεγα.
Άστεγα. Τι άστεγα?
Τα ζευγαράκια κύριε πρόεδρε. Είναι υψηλής. Εκεί κάνουν τα μπανάκια τους, ξαπλώνουν στα βοτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
Α, τέτοιο κατάστημα έχεις.
Μάλιστα.
Γιατί μιλάς εμένα και κοιτάς τον γραμματέα?
Α, εσάς κοιτάω κύριε πρόεδρε, αλλά το μάτι μου είναι έτσι, είναι λίγο όρτσα.
Έχει λάτωμα στα μάτια κύριε πρόεδρε.
Εκγενετής κύριε πρόεδρε, έτσι γεννήθηκα. Με το να μάτι σου να μην...
Πάντα καπνίσω να πιάω.
Είμαστε διαφορετικοί. Ησυχία είσαι. Λοιπόν, άνθρωπε μου, τι ξέρεις να μας πεις? Όχι, θέσου. Το όνομά σου πρώτα.
Γύλος.
Πώς?
Γύλος κύριε πρόεδρε.
Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
Το κανονικό μου δεν είναι όνομα, κύριε πρόεδρε. Σπάνο Βαγγελο Δημήτρης Νικόλας του Νικόλα.
Δώσε αυτό θα γραφτεί. Γραμματές. Γράψε. Σπάνο Βαγγελο Νικόλοπουλος Δημήτριος.
Όχι, όχι. Σπάνο Βαγγελο Δημήτρης Νικόλας.
Σπάνο Βαγγελο.
Σπάνο Βαγγελο Δημήτρης Νικόλας.
Σπάνο Βαγγελο.
Σπάνο Βαγγελο.
Σπάνο Βαγγελο. Μα όνομα είναι αυτό, ρε Χριστιανέ.
Μα εγώ ειδοποίησα, κύριε πρόεδρε. Πες με Γύλο να μην μπερδεύεσαι.
Μπερδεύομαι και με τα μάτια. Δεν ξέρω πότε με κοιτάς.
Είναι σαν να το συνηθίζεις κύριε πρόεδρε.
Λοιπόν, λέγε, τι είδες?
Τι να δω, τα γνωστά, τα είπε.
Λοιπόν, ένας από αυτούς που ακούμε είναι ο καλεσμένος της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Ο Γύλος. Η ιδιαίτερη αυτή η φιγούρα της ταινίας Ισοφερίνη. Ένας μικρός ρόλος ήταν τότε, αλλά πόσο σημαντικός τελικά, έτσι. Ο Βασίλης Αυλονίτης συνέδεσε το όνομά του με το γέλιο. Το γέλιο που απλόχερα προσέφερε τόσο πάνω από το σανίδι του θεάτρου όσο και από το πανί του σινεμά. Για εμάς τους νεότερους, σε σχέση με την εποχή εκείνη βέβαια, μέσα από την οθόνη της τηλεόρασης. Πληθωρικό στην έκφραση, αυτοδίδακτος, ποτέ δεν πήγε σε σχολή υποκριτικής, έφερνε εις πέρας δύσκολους ρόλους. Ναι, γιατί η κωμωδία, φίλες και φίλοι, δεν είναι επεξεγέλαση. Και όσοι έχουν πραγματικά ασχοληθεί γνωρίζουν πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να φέρνεις το γέλιο. Αυτός ήταν ο γίγαντας της υποκριτικής, ο ηθοποιός που έκανε τις πιο σύνθετες κωμικές συνδέσεις μέσα από λιτές ερμηνείες, που είχε την ικανότητα να κάνει μια ολάκερη πλατεία θεάτρου να δονείται συνθέμελα από το γέλιο, χωρίς καν ο ίδιος να αρθώνει λέξη. Ο κεφάτος και ευρηματικός Βασίλης Αυλονίτης. Έφυγε σαν σήμερα, στις 10 Μαρτίου του 1970.
Τα πόδια τσίφτησα, τσίγκανα Τούρκο γύφτησα.
Χτύπα τα πόδια τσίφτησα, τσίγκανα Τούρκο γύφτησα.
και στα μαλλιά μαντήλι. Είναι το στόμα σου δροσιά, είναι φωτιά τα χείλη. Γαρούφαλο στα αυτή, στο στόματο τσιγάρο, που είναι το τσατήρι σου, να έρθω να σε πάρω.
Φέρε μια βόλτα τσίφτισα, τσιγάνα Τούρκο γύφτισα. Φέρε μια βόλτα τσίφτισα, τσιγάνα Τούρκο γύφτισα.
Αυτό ήταν το γαρούφαλο στα αυτή από την ταινία του 1955 «Λατέρνα, φτώχεια και γαρίφαλο». Ακούσαμε τη φωνή του ίδιου του Βασίλη του Αυλονίτη που τραγουδά συντροφιά με τον Μίμη Φωτόπουλο, ενώ η γυναικεία φωνή, μία από τις γυναικείες φωνές, αυτή τη Σούλη Σαμπάχ, πιτσιρίκα τότε. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», εδώ, στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη σήμερα, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο, σε αυτούς που εργάζονται, σε αυτούς που πάνε στη δουλειά, σε αυτούς που επιστρέφουν από αυτήν. Ο Βασίλης Αυλονίτης γεννήθηκε την πρωτοχρονιά του 1904 στο Θησίο, στην Αθήνα. Ήταν παιδί μιας φτωχής οικογένειας της εργατικής τάξης. Για να βοηθήσουν στο οικογενειακό εισόδημα, ο μικρός Βασίλης και ο αδελφός του θα έλθουν από τρυφερή ηλικία, θα έλεγε κανείς, σε επαφή με τη δουλειά, αναζητώντας το μεροκάματο. Κάποια στιγμή ο πατέρας εγκαταλείπει την οικογένεια και τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα. Πρώτη του δουλειά σε βιοτεχνία που έφτιαχνε τσάντες, με τον μικρό εργάτη Βασίλη να ψυχαγωγεί τους συναδέλφους του με κομικά σκετσάκια κάθε φορά που έλειπε το αφεντικό. Δεν θα είναι όμως η μόνη του δουλειά. Σειρά θα πάρουν μετά αναρρύθμιτες δουλειές του ποδαριού. Αχθοφόρος εργάτης, κατασκευαστής πορτοφολιών, οτιδήποτε μπορούσε να του πέσει στο χέρι. Στη ζωή τόσα και τόσα φίλες και φίλοι είναι αποτέλεσμα τύχης. Καθοριστική στιγμή για τη ζωή του, όταν η μοίρα τον νοθεί να δουλέψει ως βοηθός σκηνογράφου στο θέατρο Έντεν, στη γειτονιά του, έχοντας αποφοιτήσει από το σχολείο και ολοκληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Γιατί η στιγμή αυτή, κοιτάξτε, ο Αυλονίτης θα γίνει αμέσως ο αγαπημένος του θεάτρου, ως εργάτης εκεί με την κομική του φύση και το χιούμορ του. Τα βράδια έπαιρνε από πίσω τους ηθοποιούς στο γειτονικό ταβερνάκι, όπου συχνά μάλιστα ήταν αυτός που τους διασκέδαζε. Οι συνάδελφοί του, ηθοποιοί, τεχνικοί, σκηνοθέτες, βοηθοί σκηνοθέτες, του τη φιλάνε με την καλή την έννοια και καλά του κάνανε. Καλά κάνανε σε όλους μας μάλιστα. Του στείλουν λοιπόν μία πλάκα που έμελε να του αλλάξει τη ζωή. Κάποια βραδιά ο θεατρικός επιχειρηματίας Κούρας τον σπρώχνει για πλάκα στη σκηνή, καθώς ήξερε ότι του Αυλονίτη του άρεζε να κάνει αστεία, αυτοσχεδιασμούς, και ότι ήταν πάρα πολύ καλός στις γκριμάτσες. Και έτσι ο πιτσιρικάς, αντί να ντραπεί και να τα χάσει μπροστά στον κόσμο, αρχίζει να αυτοσχεδιάζει. Το χειροκρότημα ήταν μεγάλο. Ο ηθοποιός, αυτή τη φορά Βασίλης Αυλονίτης, γεννιέται. Η πρώτη του επαγγελματική εμφάνιση στη σκηνή έλαβε χώρα το 1924, όταν ο κορυφαίος κωμικός εμφανίστηκε στην παράσταση «Ερωτικές γκάφες» του θειάσου της Ελένη Ζαφυρίου. Όπως ήταν αναμενόμενο, ξεχώρισε με τη μία, που λέμε, κάνοντας το κοινό να ξεραίνεται κάθε βραδιά στα γέλια. Σειρά είχε κατόπιν η οπερέτα του Χατζή Αποστόλου «Το κορίτσι της γειτονιάς». Η καθιέρωσή του ως κωμικού υπήρξε σαρωτική και ο ίδιος καθιερώθηκε από πολύ νωρίς στις συνειδήσεις του κοινού. Ο άνθρωπος που κυριάρχησε στην αθηναϊκή επιθεώρηση δεν κάθισε, όπως είπαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής μας, ποτέ στα έδρανα κάποιας δραματικής σχολής, ενώ τα λιγοστά γράμματα που έμαθε τον ανάγκαζαν συχνά σε αυτοσχεδιασμούς για να καλύπτει τα κενά. Το σενάριό του πολλές φορές το διάβαζαν οι συνάδελφοί του και τον βοηθούσαν να μάθει τις γραμμές. Ενώ λίγο με τη βοήθεια του υποβολέα, λίγο με το κωμικό του τεμπεραμέντο, απογείωνε το κείμενο με ατάκες που δεν ήταν γραμμένες. Τα τραγούδια τα οποία συντροφεύουν τη σημερινή μας εκπομπή είναι τραγούδια από ταινίες τις οποίες πρωταγωνίστησε ο Βασίλης Αυλονίτης ή εν πάση περιπτώσει έλαβε μέρος σε αυτές. Ακούσαμε το γαρούφαλο σταυτί από το Λατέρνα Φτώχεια και Γαρίφαλο. Ήρθε η σειρά για την Σοφερίνα. Εκείνη την φοβερή σκηνή στην οποία την πάνε την Αλίκη Βουγιουκλάκη στο κελί, όπου την υποδέχεται ο Ζαμπέτας με μια παρέα, βγάζουν τους μπαγλαμάδες κατά τα παλτά και αρχίζουν το τραγούδι.
Έχει πίκρες το τιμόνι, είναι δύσκολη δουλειά. Κούτα μάρες δε σηκώνει, για θα βρεις κανά μπελιά. Το πιο εύκολα θυμώνει,
να μην πιάνει το τιμόνι, όποιος εύκολα θυμώνει.
Θα προσέχεις και τα τόξα, να προσέχεις και τα νη, και στου καθένος τη λόξα να έχεις την υπομονή.
Κι όποιος πιάνει το τιμόνι, που και που να φασκελώνει,
και που να φασκελώνει, όποιος πιάνει το τιμόνι. Το τιμόνι θέλει χέρια, θέλει να έχεις και καρδιά.
Πάντα τα σοφέρια, τα καλύτερα παιδιά. Όσοι πιάνουν το τιμόνι, προσοχή για τη λερώνει. Προσοχή για τη λερώνει, πιάνουν το τιμόνι.
Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, ξεκινά μια μεγάλη καλλιτεχνική πορεία στο θέατρο και μετέπειτα στον κινηματογράφο, που με τις ατάκες του Βασίλη Αυλονίτη γελάμε ακόμα και σήμερα. Βέβαια, Στις ταινίες του το γνωρίσαμε πιο ευτραφή, με λίγα μαλλιά, μια εικόνα εντελώς διαφορετική από εκείνη που είχε όταν ήταν πιο νέας. Όσοι τον γνώριζαν τότε στα πρώτα του βήματα λένε ότι ήταν ένας μεγάλος καρδιοκατακτητής της εποχής. Σπάνια βέβαια μιλούσε για την προσωπική του ζωή και καλά έκανε και φρόντιζε να την κρατάει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τα όποια κουτσομπολιά. Ωστόσο, μια φορά απασχόλησε την κοινή γνώμη ύστερα από ένα και μοναδικό ρεπορτάζ αυτό της εφημερίδας «Ελεύθερος άνθρωπος» που τον ενέπλεκε σε ένα ερωτικό σκάνδαλο το Νοέμβριο του 1931, το οποίο θα αποκαλυφθεί μετά από ένα πολύ τραγικό περιστατικό στη ζωή του Αυλονίτη. Ένα περιστατικό που κόστισε τη ζωή ενός ανθρώπου. Ο Αυλονίτης είχε δημιουργήσει το δικό του θίασο τον Κλείδωνα. Έχοντας εγκαταλείψει πλέον τις οπερέτες και τις φαρσοκομωδίες, είχε στραφεί αποκλειστικά στην επιθεώρηση. Φτάνουμε στον Αύγουστο του 1931. Ο Αυλονίτης εμφανίζεται στην επιθεώρηση Κατεργάρα, τον καπετανάκι Κατριβάνου στο θέατρο Περοκέ και ερμηνεύει ένα σατυρικό σκέτς για τους φιλελεύθερους με καυστικό τίτλο «Από τους υπουργούς βγήκαν τα κολοκύθια». Λιγότερα μάλιστα και από ένα χρόνο πριν πέσει τελικά η τότε κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου. Σε ένα σημείο του σκέτς λοιπόν, ο νεαρός Αυλονίτης σατήριζε ακόμη και στενούς συνεργάτες του Βενιζέλου, οι οποίοι είχαν εμπλακεί σε ένα μεγάλο σκάνδαλο της εποχής, το θρυλικό σκάνδαλο της Κινίνης. Τότε ήταν λοιπόν που 4 οπαδοί των Βενιζελικών εισβάλλουν στο θέατρο και αρχίζουν να πυροβολούν προς τη σκηνή. Από την εγκληματική εκείνη ενέργεια, θεατές τραυματίστηκαν, δυστυχώς όμως σκοτώθηκε ο τεχνικός του θεάτρου Παναγιώτης Μωραΐτης, με τον Αυλονίτη μάλιστα να μην μπορεί να ξεχάσει το περιστατικό σε όλη του τη ζωή, θεωρώντας μάλιστα τον εαυτό του υπαίτιο για την τραγωδία. Όπως εξομολογήθηκε κάποτε ο Αλέκος Σακελάριος, ο Αυλονίτης είχε έκτοτε τύψει στη συνείδησή του, καθώς άθελά του, όπως έλεγε, έγινε αιτία να σκοτωθεί ένας άνθρωπος. Προσέξτε τώρα πώς μπορούν να σε τυλίξουν σε μια κόλλα χαρτί. Η πέτεια, σύμφωνα με το πόρισμα που ακολούθησε τις ανακρίσεις, ήταν η καυστική σάτιρα και όχι το χέρι των δραστών. Τι θα ήταν, φίλες και φίλοι, να λέμε του στραβού το δίκιο. Βενιζέλο είχαμε τότε, δεν ζούσαμε και στον 5ο αιώνα της δημοκρατίας. Και κάπως έτσι, γιατί τα λέμε όλα αυτά, κάπως έτσι γεννιέται τη χρονιά εκείνη και ο νόμος 50-60 περί τύπου προσβολών της τιμής εν γέννη και άλλων σχετικών διατάξεων που βάζει θηλιά στην ελληνική θεατρική σκηνή. Τι άλλο φέρνει όμως στην επιφάνεια το συγκεκριμένο δυσάρεστο περιστατικό σύμφωνα με το δημοσίευμα το οποίο σας προανέφερα? Μετά το περιστατικό επικράτησε πανικός στο θέατρο και κατέφθασαν οι αστυνομικές αρχές που προέβησαν σε συλλήψεις. Ξέρετε πώς γίνονται όλα αυτά. Ο ηθοποιός κλήθηκε στο αστυνομικό τμήμα για να δώσει κατάθεση. Εκεί λοιπόν μια άγνωστη, μαυροφορεμένη, πανέμορφη και οικονομικά καλοστεκούμενη θαυμάστρια του Αυλονίτη, η οποία δεν έχανε παράσταση για παράσταση, έστειλε ένα ιδιωτικό αυτοκίνητο για να παραλάβει τον ηθοποιό και να τον πάει αντί για το σπίτι του στο Ζάπιο όπου τον περίμενε εκείνη, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της εποχής από την εφημερίδα «Ελεύθερος άνθρωπος». Ο Αυλονίτης όμως ήταν παντρεμένος με την Πόπη Εξενταβελώνη, χορεύτρια στο ίδιο θέατρο. Ο ηθοποιός ερωτεύτηκε την άγνωστη Χίραν παράφορα, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει τη σύζυγό του και να φύγει μαζί της στο Παρίσι. Η εφημερίδα μάλιστα ανέφερε ότι άφησε ένα γράμμα στην εγκαταληφθήσα σύζυγο του Πόπη, στο οποίο έγραφε: «Η μοίρα μου έριξε μπροστά μου μια γυναίκα που με λατρεύει. Μια γυναίκα που θα με κάνει μεγάλον. Μια γυναίκα που θα με χωρίσει βέβαια από σένα, αλλά θα με υποστηρίξει. Μη ζητήσεις να μάθεις περισσότερα», και κατέληγε με τον χαιρετισμό: «Γεια σου για πάντα, Βασίλης». Λίγες μέρες μετά το γράμμα εκείνο, και συγκεκριμένα στις 14 Νοέμβρη, ο ηθοποιός αναχωρεί με πλοίο από τον Πειραιά με προορισμό τη Μασσαλία και από εκεί στη συνέχεια πήγε στο Παρίσι. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εποχής, η Πόπη ήταν έξω φρενών με την Χίραν που χάλασε ένα τόσο ταιριασμένο θεατρικό ανδρόγυνο. Και εδώ βέβαια έρχεται η δουλειά του δημοσιογράφου για να σας πει 2-3 πράγματα παραπάνω. Προσοχή. Η συγκεκριμένη εφημερίδα, που τότε διαφημιζόταν ως εφημερίδα πολιτικής και κοινωνικής πρωτοπορίας, αλλά επί της ουσίας κυτρίνιζε επικίνδυνα, υπήρξε η μοναδική που αναφέρθηκε στο συμβάν. Σε μια εποχή, φίλες και φίλοι, κατά την οποία ο κίτρινος τύπος κυριαρχούσε πανηγυρικά, είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι σε καμία άλλη εφημερίδα δεν μπορούμε να βρούμε αντίστοιχες πληροφορίες. Κάτι που βοηθά στην εξασθένιση της εγκυρότητας του παραπάνω ρεπορτάζ του μοναδικού, με σκανδαλοθυρικό περιεχόμενο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του Βασίλη Αυλονίτη, ο οποίος ουδέποτε άλλοτε προκάλεσε το παραμικρό σχόλιο. Τι θυμάστε την ταινία «Η ωραία των Αθηνών»? Με τον Αυλονίτη σαφώς, τη Μαρία Βασιλιάδου, τον Φωτόπουλο και πάει λέγοντας. Από εκείνη λοιπόν την ταινία θα ακούσουμε την θρυλική Σπεράντζα Βρανά να μας τραγουδά το Μάμπο Μπραζιλέιρο.
Βραδιά, και σαν δυο ξένια στα παιδιά θα φύγουμε για αλλού. Αρτής και με πιλότο την καρδιά θα βρούμε μια γνωστή αμμουδιά κάποιου χρυσού γυαλού. Θα γίνω Βραζιλιάνα με τα σαμπρέρος μου, θα σε ο καμπαλέρος μου κι όταν θα ανάβει ο αέρος μου για σένα. Θα αρχίσουν οι μαράκες, ρυθμό να δίνουνε τα άστρα, θα τρεμοσβήνουνε κι όλα, χώρος να γίνουνε θα λες.
Μ' αυτό το μαύρο, μα Βραζιλέρο, μου δίνει και μου δίνει στην. Και Βραζιλιάρο, να κάνει βέρο, μ' αυτό το μαύρο, αυτό το μαύρο, το Βραζιλέρο, μου δίνει κέφι, μου δίνει στην. Και Βραζιλιάρο, με κάνει βέρο, αυτό το μαύρο, απ' την Βραζιλ.
Την όμορφη βραδιά και σαν δυο ξένια στα παιδιά θα φύγουμε για αλλού. Αρθείς και με πιλότο την καρδιά θα βρούμε μια γνωστή αμμουδιά κάποιου χρυσού γυαλού. Θα γίνω Βραζιλιάνα με το σομπρέρος μου, θα σε ο καμπαλέρος μου κι όταν θα ράβει ο αέρος μου για σένα. Θα αρχίσουν οι μαράκες, ρυθμό να δίνουνε τα άστρα, θα τρεμοσβήνουνε κι όλα, χώρος να γίνουνε θαρές.
Αυτό το μαύρο, το Βραζιλέρο, μου δίνει και μου δίνει στην. Και Βραζιλιάρο, να κάνει βρε. Και Βραζιλιάνο με κάνει βρέο, αυτό το μάμο απ' την Βραζιλ.
ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM. Ακούτε πάντοτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Ο Βασίλης Αυλονίτης, επιστρέφοντας στη θεατρική δράση ενέτη 1961, αφού πέρασε από το ιστορικό Περοκέ, ίδρυσε νέο θίασο με τον Κυριάκο Μαυρέα και υπηρέτησε ως καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου Ακροπόλ και μετά σχηματίζει με τα άλλα ιερά τέρατα του θεάτρου Γεωργία Βασιλιάδου και Νίκο Ρίζο μια νέα θειασαρχική τριάδα που έζησε ανεπανάληπτες επιτυχίες ως το 1965, παρουσιάζοντας επιθεωρήσεις και κωμωδίες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, αλλά και στην Γερμανία για τους ομογενείς. Ο κινηματογράφος πήγαινε παράλληλα στη ζωή του Αυλονίτη. Πάμε λίγο πίσω πάλι. 5 χρόνια μετά το θεατρικό του ντεμπούτο έρχεται και η κινηματογραφική του πρώτη, που λένε. Ήταν το 1929, όταν ο Αυλονίτης εμφανίστηκε στην ταινία του Μαδρά «Μαρία η Πενταγιώτισσα», έχοντας πάντως κρατήσει μικρορολάκια, θα λέγαμε, σε ελληνικές παραγωγές β' διαλογής, ας τις πούμε έτσι, ήδη από το 1926. Οι κινηματογραφικές του εμφανίσεις δεν χαρακτηρίζονταν από τους κριτικούς και τόσο επιτυχημένες, και αυτός ήταν και ο κύριος λόγος που χρόνια αργότερα, το 1955, ο Φιλοπίμην Φίνος αρνιόταν με πείσμα να τον συμπεριλάβει στο cast της ταινίας «Λατέρνα φτώχεια και φιλότιμο». Τον παρακαλούσε ο Σακελάριος για τον Αυλονίτη και ο Φίνος απαντούσε, με συγχωρείτε παγερά, «Όχι, δεν τον θέλω». Ανένδοτος ο Σακελάριος από την πλευρά του, πείθη τελικά τον κορυφαίο παραγωγό, αναλαμβάνοντας μάλιστα προσωπικά το ρίσκο για τη διανομή και τα υπόλοιπα τα ξέρετε και έχουν γραφτεί με τις πιο χρυσές σελίδες στο μεγάλο βιβλίο του ελληνικού κινηματογράφου. Ποιος μπορεί να τον ξεχάσει ως τον καλοκάγαθο πλανόδιο λατερνατζή? Η παρουσία του στη μεγάλη οθόνη ήταν πια επιβεβλημένη. Η ταινία αποδείχθηκε τόσο προσοδοφόρα για τους δημιουργούς και συντελεστές που γυρίστηκε και σε συνέχειες. Ήταν μετά «Η Λατέρνα Φτώχεια και Γαρίφαλο», 2 χρόνια μετά, το 1957, με τον ίδιο να είναι πια σταθερή αναφορά των κινηματογραφικών παραγωγών. Στο ενεργητικό του Αυλονίτη περιλαμβάνονται 75 films, ενώ μνημονεύεται ξεχωριστά μία από τις ταινίες του, το «Χαρούμενο ξεκίνημα», το 1954. Στις αξέχαστες επιτυχίες του, «Η Ωραία των Αθηνών», «Το Αμαξάκι», το 1957, «Ο Θησαυρός του Μακαρίτη», «Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός», το 1960, «Η Χιονάτη και τα 7 γεροντοπαλίκαρα», την ίδια χρονιά, «Η Κυρία Δήμαρχος», επίσης το 1960, «Το Τέρμα τα Δίφραγκα», το 1962, «Η Γαμπρή της Ευτυχίας», «Κορόιδο Γαμπρέ», «Ο Παράς και ο Φουκαράς», το 1964, «Η Σοφερίνα», που ακούσαμε και το τραγούδι, «Το Ισαΐα Χόρευε», «Ο Πεθερόπληκτος» και πόσες ακόμα. Επέλεξα, φίλες και φίλοι, έτσι για να μην ακούτε μόνο εμένα, ένα απόσπασμα που εγώ το θεωρώ κορυφαίο από την ταινία «Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός». Είναι η στιγμή που Γαμπρός και Πεθερός, Ρίζος και Αυλονίτης δηλαδή, τα έχουν ψήσει μια χαρά και πάνε στα λουτρά, συνοδεί άλλων κυριών. Αλλά πού να ξέρουν οι κακομύριδες ότι η φοβερή και τρομερή Μαρίνα, την οποία υποδίεται τη Βασιλιάδου, κάνει ντου στα λουτρά, χωρίς οι άνδρες βέβαια να το ξέρουν. Η Μαρίνα φτάνει στο ξενοδοχείο, ο Αυλονίτης τη τηλεφωνεί από τη ρεσεψιόν. Αυτός νομίζει ότι μιλά με τη Μαρίνα στο τηλέφωνο, αλλά αυτή βρίσκεται ήδη πίσω από την πλάτη του. Πάντως ο σερβιτόρος, ο βογιατζής, τον υποδίθηκε, πήγε να τον προειδοποιήσει ο καημένος, αλλά ο Αυλονίτης δεν είχε ώρα για κουβέντες. Αμέσως μετά το ηχητικό θα ακολουθήσει και ένα τραγούδι, το αγαπώ πολύ, είναι το «Είμαι άνδρας και το κέφι μου θα κάνω», από την ταινία «Λατέρνα φτώχεια και φιλότιμο» του 1955. Ακούγεται τη φωνή του Μίμη Φωτόπουλου, ακούγεται τη φωνή του Βασίλη Αυλονίτη. Ακούγεται όμως η φωνή ενός πολύ υπέροχου καλλιτέχνη, τον οποίον ανέκαθεν ξεχώριζα, του Τόλι Χάρμα. Λοιπόν, πάμε πρώτα με το ηχητικό από τον Κλέαρχο, τη Μαρίνα και το Κοντό και μετά στο τραγούδι μας.
Ξέρετε, μου τα λες ύστερα, μου τα λες ύστερα, μου τα λες ύστερα.
Εγώ, τι να σας πω εγώ.
Δώστε μου τα σαρτίνα, παρακαλώ. Ναι, 883-335. Περιμένω. Δεν θα μ' αργήσετε, Δεσποινησέ. Ευχαριστώ. Ναι. Ευρός. Μαρίνα.
Λέγε.
Εσύ είσαι Μαρίνα μου.
Αχ, ναι.
Σιγά, παιδάκι μου, μην αστενάζεις έτσι και μου παγώνεις το σβέρκο. Τι κάνεις, Μαρίνα μου?
Μια χαρά.
Μπράβο.
Εσύ?
Άστα, πέθανα στη μοναξιά.
Ναι. Μόνος είσαι.
Ναυαγός, Μαρίνα μου.
Θα ήθελες να είμαι κοντά σου.
Χριστός και η Παναγία.
Να σ' αγκαλιάσω.
Σιγά, Μαρίνα μου, γιατί αισθάνομαι σφίξιμο.
Να σε φιλήσω.
Μαμά!
Ήρθαμε, Κλέαρχε. Ήρθαμε.
Ναι.
Κάχασε από τη χαρά σου, ε!
Ναι, να μην τα χάσω, Μαρίνα.
Αυτό δεν το περίμενες.
Ωπα!
Να λοιπόν, που ήρθε η γυναικούλα σου.
Να που ήρθε.
Και που θα μείνει κοντά σου.
Οχ!
Τώρα που χάρηκες, έλα να μου τα πεις.
Τι να σου πω, Μαρίνα.
Όλα.
Τι όλα.
Τα ξέρω όλα.
Έχει γούστο. Δηλαδή, τι ξέρεις, Μαρίνα.
Τι κάνεις εδώ.
Άκου να σου πω, παιδί μου.
Μοναξιά.
Ναι, παιδάκι.
Κλεισμένος.
Ναι.
Μελαγχολίες.
Ναι, Μαρίνα.
Σου έρχεται ώρες-ώρες να πάρεις το αυτοκίνητο και να έρθεις κοντά μου.
Όλα τα καταλαβαίνεις, βρε Μαρίνα.
Σε ψυχολογώ αυτά τα τηλεφωνήματά σου, καημένη.
Τι είσαι εσύ, βρε παιδί μου. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις, Μαρίνα.
Ωχ, μαέστρο μου, να σε ασπαστώ. Το Γιουλέκα. Εμένα μη μου παριστάνεις, γιατί όσο αν σε εκτιμώ κι αν σ' αγαπώ, σ' αγλεντώ, δε θέλω έλεγχο να κάνεις. Σ' ό,τι πιω, σ' ό,τι χορέψω, σ' ό,τι πω, σ' αγλεντώ, δε θέλω έλεγχο να κάνεις. Σ' ό,τι πιω, σ' ό,τι χορέψω, σ' ό,τι πω. Είμαι άντρας και το κεφί μου θα κάνω και θα πω και μια κουβέντα παραπάνω.
Πες τα, μαέστρο, να τα ακούσουνε μερικοί, μερικοί.
Είμαι άντρας και το κεφί μου θα κάνω και θα πω και μια κουβέντα παραπάνω. Σούρα μου, τη μύτη μου δε βλέπω, μα γλεντάω δίχως να παρέκτραπω και γι' αυτό ελέγχους δε σου επιτρέπω. Σ' ό,τι πιω, σ' ό,τι χορέψω, σ' ό,τι πω και γι' αυτό ελέγχους δε σου επιτρέπω. Σ' ό,τι πιω, σ' ό,τι χορέψω, σ' ό,τι πω. Είμαι άντρας και το κεφί μου θα κάνω και θα πιω και ένα ποτήρι παραπάνω. Είμαι άντρας και το κεφί μου θα κάνω και θα πιω και ένα ποτήρι παραπάνω. Πάρ' το απόφαση πως δε σου πέφτει λόγος, βρε η γυναίκα
πρέπει να είναι πάντα υπό.
Μπράβο Μανώλη, σκληρέ άντρα.
Υποτάξου και εξηγήσου αναλόγως. Σ' ό,τι πιω, σ' ό,τι χορέψω, σ' ό,τι πω. Υποτάξου και εξηγήσου αναλόγως. Σ' ό,τι πιω, σ' ό,τι χορέψω, σ' ό,τι πω. Είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω. Και θα ρίξω και μια βόλτα παραπάνω.
Αυτός ήταν ο υπέροχος Τόλης Χάρμας, ο οποίος με τη σύζυγό του την εποχή εκείνη είχαν κάνει το φοβερό ντουο Χάρμα, και οι περισσότεροι από εσάς θα θυμούνται πως στο φινάλι του τραγουδιού, κατά τη διάρκεια της ταινίας, κάθεται σκνήπως του Μεθύση στο τραπέζι μετά από το χορό που έριξε και το τραγούδι που είπε, και πετάγεται η γυναίκα του και του λέει «Κάτσε κάτω ρε, που θα κάνεις και το κέφι σου». Ο Βασίλης Αυλονίτης έκανε τα πάντα για να κρατήσει την προσωπική του ζωή μακριά από τη δημοσιότητα, όπως είπαμε και νωρίτερα. Από τα λίγα που έχουν γίνει γνωστά, ο αξέχαστος κωμικός είχε μετέπειτα μια ήρεμη προσωπική ζωή. Χτυπημένος από σφοδρότατο έρωτα, παντρεύτηκε το 1945 την αγαπημένη του γιογιό, που ήταν Βρετανή, με την οποία μάλιστα απέκτησαν και δύο παιδιά, τον Γιάννη και την Ελένη. Ένα χιουμοριστικό περιστατικό από τα γυρίσματα της ταινίας «Μικρή Μεγάλη Ενδράση» διασώζει ο Γιώργος Λαζαρίδης στο βιβλίο του «Flashback, μια ζωή γυρίσματα». Επιλέξαμε το περιστατικό γιατί απεικονίζει σε μεγάλο βαθμό το χαρακτήρα και των τριών πρωταγωνιστών της ταινίας, του Λάμπρου Κωνσταντάρα, της αξέχαστης Μέρης Αρώνη και βέβαια του Βασίλη Αυλονίτη. Αυτή τη συμπεριφορά θα έλεγε κανείς εκτός σκηνής, εκτός κάμερας. Όπως διηγείται και ο συγγραφέας, έχουμε ορίσει άφηξη ηθοποιών για τις 9 το πρωί και ο Κωνσταντάρας, όπως και ο Αυλονίτης, πάντα συνεπής, είναι εκεί από τις 8:30, αλλά η Αρώνη αργεί. Πάει 10, κοντεύει 11 και δεν εμφανίζεται, οπότε αρχίζει ένας δικαιολογημένος εκνευρισμός, όταν σε μια στιγμή, λέει ο Κωνσταντάρας, βαλτός βέβαια από τους άλλους, έτσι. «Κατάλαβες κύριε, αργεί και μας έχει εδώ στημένους, θα πρέπει να τις κάνουμε και χειροφύλημα». «Τι χειροφύλημα», λέει αγριεμένος ο κατά τα άλλα καλοκάγαθος Αυλονίτης, που δεν έχει όμως ποτέ ξαναδουλέψει με την Αρώνη. «Έτσι είναι, Βασίλη μου», συνεχίζει ο Κωνσταντάρας. «Η κυρία Αρώνη είναι του Εθνικού, παίζει στην Επίδαυρο, άρα θέλει χειροφύλημα». «Δεν είσαι καλά ρε, μπορείτε να το φανταστείτε έτσι, που θα τη χειροφυλήσω κιόλας, που με έχει στημένο από το πρωί. Δεσπότης είναι η Μητροπολίτης», απαντά ο Αυλονίτης. Στο μεταξύ μπαίνουν και οι άλλοι στο ψηλό γαζί με στόχο πάντα το Βασίλη Αυλονίτη. «Δεν γίνεται να μην της κάνεις χειροφύλημα, Βασίλη», του λένε. «Είναι ικανή να θυμώσει και να φύγει. Έτσι το έχουνε στο Εθνικό, καλημέρα και χειροφύλημα». Τούρκος ο Αυλονίτης, όπως αντιλαμβάνεστε. «Εγώ χειροφύλημα κομμένη. Άμα δεν σε κάνω, φωνάχτε άλλον. Άσε δηλαδή που θα τα ακούσει και χήμα μόλις έρθει. Ποια νομίζει ότι είναι η μαντάμ?» Κάποια στιγμή λοιπόν η μαντάμ, η Αρώνη δηλαδή, φτάνει. Αεράτη, φουριόζα, αξιαγάπητη, μπαίνει στο μπέρς και μόλις βλέπει τον Αυλονίτη ορμάει πάνω του χωρίς να πει καλά καλά ούτε μια καλημέρα στους άλλους. Τον αγκαλιάζει ενθουσιασμένη και αρχίζει να του λέει, εντελώς βέβαια απροειδοποίητη για τα όλα όσα έχουν προηγηθεί. Βασίλη Αυλονίτη. Δεν ξέρεις πόση είναι η χαρά μου που θα παίξω μαζί σου. Είσαι ο αγαπημένος μου. Είσαι σπουδαίος κωμικός. Είσαι μεγάλος ηθοποιός. Και αυτό ήταν πάντα το όνειρό μου. Να παίξω μια μέρα με τον Βασίλη Αυλονίτη. Και δεν του τα έλεγε ψέματα όλα αυτά, ούτε και για να δικαιολογήσει την αργοπορία της. Του τα έλεγε γιατί τα πίστευε. Και τότε είδαν όλοι το πιο τρελό της ημέρας εκείνης. Ο Αυλονίτης, που πραγματικά τα είχε χάσει μπροστά σε αυτό το χυμαρόδι ενθουσιασμό, της αρπάζει το χέρι και αντί να της πει αυτά που έλεγε στους άλλους ότι θα της πει, της λέει «Κυρία Μερούλα μου, το χεράκι σου να σου φιλήσω. Δώσ' μου το χεράκι σου, γιατί και εγώ αυτό έλεγα να τόση ώρα. Πότε θα έρθεις να σε γνωρίσω και από κοντά». Ο ίδιος ο Βασίλης Αυλονίτης δεν είχε δει παρά ελάχιστες από τις ταινίες του. Σχολίασε μάλιστα γι' αυτό σε συνέντευξη που έδωσε κάποτε στον Δημήτρη Λιμπερόπουλο πως «Δημητράκη, θα τις δω στον άλλο κόσμο, όπου δεν μπορεί, κάποιος Εβραίος ή Έλληνας θα χιστήσει κανένα σινεμά». Πάμε σε κάτι πολύ πιο λαϊκό. Θυμάστε την ταινία «Η αδελφή μου θέλει ξύλο»? Σε αυτήν εδώ την ταινία είχε τραγουδήσει ο Πάνος Γαβαλάς και η Ρία Κούρτη το αξέχαστο «Δε με πονάς, δε μ' αγαπάς».
Πικρό, πικρό, πολύ πικρό. Πάλι ήταν άλλος, θα σ' είχε μισήσει. Μα εγώ σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Στα χείλη καιρό, πολύ καιρό. Ξέρω τι θέλεις, μα τι να σου κάνω, αφού σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Και μες στην καρδιά μου πονώ, πολύ πονώ. Πρέπει να φύγω, μα μένω κοντά σου, γιατί σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Τι
φινάλε και για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ο τελευταίος θίασος που ίδρυσε ο αξέχαστος Βασίλης Αυλονίτης με τον Κώστα Χατζηχρήστο το 1967, παρά τις πάρα πολλές περιοδίες και την ανεπανάληπτη επιτυχία, δυστυχώς δεν πρόλαβε να στεριώσει, μιας και λόγοι υγείας ανάγκασαν τον Αυλονίτη να διακόψει τη συνεργασία. Σε ό,τι αφορά τον κινηματογράφο, η τελευταία εμφάνισή του ήταν στην ταινία «Η Αριστοκράτησα και ο Αλίτης» το 1970. Η ανάλαφρη ερμηνεία του, το βαθιά ριζωμένο λαϊκό στοιχείο και οι παρομοιώδεις αυτοσχεδιασμοί του, που αποτελούν θαρρής προέκταση του χαρακτήρα του παρά υποκριτική επιτίδευση, παραμένουν αξεπέραστα. Και έτσι φτάνουμε στην 10η Μαρτίου του 1970. Ο Βασίλης Αυλονίτης θα υποστεί καρδιακή προσβολή και θα φύγει από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του πάντως ό,τι πιο ωραίο μπορεί να αφήσει ένας άνθρωπος. Γέλιο, πολύ γέλιο. Εμείς σας αποχαιρετούμε με ένα τραγούδι και πάλι από το «Λατέρνα φτώχεια και γαρίφαλο», χαρακτηριστικό, ακούγεται τη φωνή του Βασίλη Αυλονίτη, το θρυλικό «Αχ βρε παλιομισοφόρια».
Σε μια όμορφη κοπέλα που παίρνε τα περιτύφτης ρίχτηκε να τσίφτησα την κοκκινιά. Δεν εγνωρίζω όμως ότι τα χεμένα περαιότη περαιότη τερεπέτερη σίδερο στο χέρι άσω στην πουλιά. Αχ ρε παλιομισοφόρια, τι τραβάνια σας τα γόρια, τι τραβάνια σας τα γόρια. Αχ ρε παλιομισοφόρια, τι τραβάνια σας τα γόρια, τι τραβάνια σας τα γόρια. Παλικάρι πρώτης και στο τέλος και οι δύο στο νοσοκομείο πήγαν σηκωτοί και οι δύο σ' αφασία, μα εκείνη σημασία που τους έφαγε η μαρμάγκα και με άλλον μάγκα έκανε χαρτί. Αχ ρε παλιομισοφόρια, τι τραβάνια σας τα γόρια, τι τραβάνια σας τα γόρια. Αχ ρε παλιομισοφόρια, τι τραβάνια σας τα γόρια, τι τραβάνια σας τα γόρια. Ρε παλιομισοφόρια, τι τραβάνια σας τα γόρια, τι τραβάνια σας τα γόρια. Αχ ρε παλιομισοφόρια, τι τραβάνια σας τα γόρια, τι τραβάνια σας τα γόρια.
Πάντοτε και η καρδιά γεμάτη. και ποιος θα σου τα αρπάξει. Στην τη γροθιά το στήθος σου που σκίζει το μετάξι. Είπα τα πόδια τσίχτησα, τσιγάρα Τούρκο χύχτησα. Τσιγάρα Τούρκο χύχτησα, είπα τα πόδια τσίχτησα. Μαλλιά μαντή, είναι το στόμα σου δροσιά, είναι γλυκά τα χείλη. Γαρυφαλός ταυτή, στο στόμα το τσιγάρο, που είναι το τσαντήρι σου, για να έρθω να